Arratsaldeko bostetarako 25 minutu eskas falta diren honetan, astero gurean izaten diren Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzailetako batengana jo behar dugu jarraian. Eragile horrek astero Bilgune kontariren errepasoa egiten badigu ere, gaurkoan formatu ze aldatuko dugu, izan ere larun batean Ondarroan emakume abertzaleen 6. topaketa feministak ospatu zituzten, emankorrak eta emaitza handikoak izan ziren, eta horien inguruan, horien errepasoa egiten lagunduko digu Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea Amaia Zufiak, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon, mi esker.
Aipatu dugu, Ondarroan larun batean egindako emakume abertzaleen 6. topaketa feministez hitz egin nahi diguzula, eta lehenik goizeako parteari egin nahi diozu erreferentzia, hain justu diagnostiko batetik abiatuta lantaldetan eztabaidatzeko tartea izan zutelako bertaratu ziren 100 emakumeak, Amaia.
Bai, hala da, bueno, azteko esatea, bueno, kristona izan zela, ez, azte buru antan ondartun pasa zena, bildu ginen 600 emakume, eta bueno, guztiak parte hartzeko gogo handiarekin, eta, bueno, sinergia eta zera oso ona ez, eta indar handi, ez? Indarrek ustaldi handia izan zen. Orduan, bueno, azteko hori azpimarratzea eta eskerrak ematea berriz ere, ba, hori posible egin zuten guztiei eta bertaratu ziren guztiei. Eta, bueno, esan da, ba, bai, goizean egin genuena izan zen, pues egin den diagnostiko horren kontaketa eta gero, ba, hori lantalde txikiagoetan estabilatzea. Orduan pizkatalia puntua zen, ba, bueno, azken urteetan ba krisi estruktural ba sakon batek astintzen gaituela, ez? Horrek emakumeen bizi baldintzetan duen ondorio guztiekin, politikoki ere, bueno, aldaketak ematen ari direla, ba, Euskal Herrian ematen ari den prozesu politikoarekin eta gatazkaren konponbidearekin. Baina, bueno, horrek dituen ere ñabardura eta guztiarekin, ez? Gero arratsaldean ikusi bai genuen, bueno, gatazka ez dela bakarra eta gatazka asko daudela herri hontan, ez bakarrik eta estatuaren artekoa, eta, bueno, eta jakinda ere prozesu horrek ba, blokeo desente izaten adituela, ez? Baina, bueno, horrek ere aukera berriak irekitzen ditu nola bai. Eta, bueno, eta gero ba ideologikoki ere, ba, sare sozialekin eta bueno eta komunikabidekin eta bar, ba, bestelako prozesuak ere ematen ari dira, ez? Hor hitz egiten zen, ba, ematen ari dela printzesamendu prozesu, nolaiteko prozesua, ez? Ba, neska gero eta goizago egiten home direla, ez, emakume edo bueno, emakume feminitatearen estereotipo guztioiek gero eta goizago erreproduzitzen hasten direla. Eta bueno, ba pizkat horren inguruan balantaletara joan ginen eta hor ikusi zen, ba, bueno, jendeak bai nahiko larritzat jotzen ari zuela, ba, azken aldian, bueno, ematen ari den involuzioa, ez? Eskubideekin, emakumeen bizi baldintzak bizi duen prekarizazioarekin, ordea nolaiteko alarma bat somatzen zen eta bueno, eta hortik alde egiteko edo ezakin da zan horri buelta emateko esan da, ba, emakumeon antolakuntza subjektu politiko feministak sortzen jarraitzea eta daudenak saretzen jarraitzea, ez hori pixkat errepikatzen zen une oro. Gero berdintasun faltsuaren, ez, mamua horre atera zen bastante, ez, eta honi mozorroak entzeko ba garren beharra, ez, eta premia. Gero ba gure bizitzetan zaintza erdigunean jartzea bizitzetan eta horren inguruan ba dagoen bai lanaren antolaketan, militantzia beran, ez, zerote den bizitza zaintzea eta zaintza erdigunean jartzea. Pues hor bai ikusten zen hori premia bat zela eta hori gako bat zela, buelta, gorari buelta bateko, baina bueno, ba hortan eba eztabaidatzen, jarraitu behar dugula. Eta bueno, eta familiarekin ere bastante jendeak pasukan hortaz eztabaidatzeko eta osnartzeko gogoa, ez? Eredu berriak eta ja dauden eredu berriak zelan azaleratuko ditugun, zelan legitimatu, zelan sortuko ditugu beste harremantzeko familia nuklearretik aparte beste bizi unitate batzuk, ez? Eta bueno, bizkatu horiek izan ziren nahi aterazien ideia batzuk.
Aurrera egin dela beraz, baina sistemak ere, ez, aldarrikapen feministak bere egiten dituen neurrian edo itxura horretan baitza neutralizatzeko joera ere baduela.
Hori da. Bai.
Eta arratsaldean mahai ingururako txanda izan zen, ez edo nolako mahai ingurua izenburuari dagokionean behintzat, trantsizio feminista deitzen zen, eta bazituen alako azpisailak edo, intzidentzia politikoa, estrategia, boterea eta botereak, hainbat mahaikidek hartu zuten parte bertan, Josep Eiturriot, Saioa Iraola, Ainhoa Etxaide, Garaipeneko kideak, Iturreski Isabel, tartean zen Jule Goikoetxea ere, eta Mirene Arangurenek dinamizatu zuen solasaldian nolabait, eta okerrezpanez klabe mordoa atera ziren bertan, Amaia?
Bai, bai, arratsaldekoa, bueno, kristona izan zen. Horre egon ginen lau ordu, ez? Bueno, ba, joan ziren ponente izugarria hoi entzuten, eta bueno, eta laizteri den da lau ordu, baina hor, ozan, ikuste inoren zuela txiza egitera altxatu nahi, ze, bueno, oso interesgarria, ez? Bertan atera zena. Orduan, ba, bueno, azteko igual hori, eta bizkata ino atxairek izan zuenan eranera, oza, izan behar garela jabe, kapitalismoaren birfundazio garaia bizi dugula, ez? Eta oso une garrantzitsua dela, ba, bueno, prozesu asko ematen ari delako, ekonomikoak eta politikoak, kapitalismoaren birfundazio hau albidetzeko, ez? Eta reforma politiko guzti bat egiten ari dela, botere politikoa gero eta gehiago instituzioetatik at dagoela, eta honek, bueno, emakumeen gorputzetan eta emakumeen bizialdintzetan ondorio latzak izaten dituela eta izango dituela, eta orduan, bueno, bizkat horren jabi izatea, ez? Eta, bueno, egoera ez dela berdina urte batzutatik ona, eta egin behar dugula pixka bat, bueno, jakitean non gauden, zer gertatzen ari den, eta guk feminismotik nora joan nahi dugun, pues hori, adosten eta eztabaidatzen jarraitzea, ez? Baina nolaiteko premiarekin eta zailtasun batetik dela eskubide urratketa bueno, latza ematen ari da, eta guk hori borrokatu behar dugu, jakinda ere ez dugula aldarrikatu nahi aurrekoa nahi genuela, ez? Orduan hor, ba, bueno, ba, daukagu abagune bat eta aukera bat, eta zailtasun bat, pues, definitzeko, nola joan nahi dugu. Orduan, ba, bueno, hortaz aritu ginen ez, pixkatze estrategia jarraitu nahi ditugun trantsizio feminista hori eman analizatzeko, zer den trantsizio feminista era hori, eta nora joan nahi dugun. Eta, bueno, azteko, trantsizio hitza berarekin bueno, ekarpen batzuk edo kezka batzuk bota ziren, alegia Josebek esaten zuen, bueno, helburua aretzat une oro izan behar zuela irautza, ez? Irautza ulertuta errora, ez? Erroko aldaketa bat bilatzen duen prozesua. Baino bai bidea deitu edo ezaugarritu aldezakegula trantsizio bezala, ez? Nondik trantsitatu nahi dugu. Eta arduan, bueno, pues, trantsizioa gora eta bera, bai, argi geratu zen, eta hor bai uste eta doztasun bat zegoela maian, boterea hartzeko garaia dela, ez? Osea, feminista ontzat, pues, bizitza guztia daramagula kontra boterean, eta hortik eragin izan dugula, eta bueno, eta gure aldarrikapenak, gure tentsioak azaleratu ditugula, eraldaketak egin ditugula, baina badela garaia gu geu ere, osea, boterea hartzeko, ez? Eta hori, ba, nolabait botere hegemoniko horretatik gure ereduak eta gure alternatibak ez hartzeko garaia dela. Jakinda ere, ba, botereak boterea edukitzeak kontrasan berriak sortuko dituela, ez dela izango ez estadio utopiko bat non ja, osea, bakea eta bizipoza guztiontzat eta maigabea lortu dugun, ez zatiketak egongo dira, violentzia egongo da kontrasanak, baina bueno, gu geu boterea izan da hori zelan kudeatu eta nola joan nahi dugun, ba lortu, osea, egingo dugu, ez? Boteretik erraztasun handiagoz eta bueno, ta badela garaia. Orduan hortan bai ikusten zen ba mugimendu feminista mintzakide politiko eta soziala izan behar duela. Osea, lortu behar dugula mintzakide politiko eta soziala izatea. Egun sindikatuak diren bezala, ez? Adibidez, eta hau epe motzean lortu dezakegula, izan ere egon badago kriston masa kritiko, ez? Feminista, eta feminismotik eremu askotan eragiten ari diren emakumeak egon badaudela, eta hau saretu eta koordinatu eta, ez, pixkat hilo berean jartzea lortzen baldin badugu, lortu dezakegula indar politiko eta sozial erreal bat, ez? Eta horren arabera ba lortzea hartzen ari diren erabaki politiko asko mugimendu feministatik ere pasa behar izatea, eta benetako eragin, intzidentzia eta egoera politiko soziala baldintzatzeko indarra, ez? Eta orduan ba horretarako behar dugula estrategia bat komuna, eta estrategia hori izan behar duela anitza, edo ez momentu oro, ez dugula pentsamendu bakarrean sinisten, ba, eta bakoitzak izango ditu ere bere helburu, bere estrategiak, baina bueno, badauden estrategiak eta estrategia horien anistasuna osagarritzea lortu behar dugula. Eta hori etorriko dela bai adostasun batetik, baina baita ere desadostasunetatik, ez? Osea, eta hor Josebik bota zuen nire gustatu zitzaidan esaldi bat, osea, en el movimiento feminista no nos queremos todas, osea, eta y non pensamos todas lo mismo. Baina desadostasun horretatik, hoietatik ere, bueno, ba, abian jartzen alditugu bideak eta bueno, eta ba puntu unean uneko aliantzak eta aliantzak estrategikoak ere ba egin ditzakegula, ez?
Partekatzeko aukerak egon badaudelako eta bide bate konpartitu ere egin daitekeelako. Amaia, oker ez banaiz, burujabetza feministaren inguruko zertzeladak ere ekarri nahi duzu tarte honetara, eta labur-laburrean egiteko eskatuko dizut, demoraz larri gabiltzalako eta zenbait kontu gehiago ere lantzeko baditugulako.
Vale, no son. Bai, ba, bueno, bakarri gauza bat, burujabetza feminista erdi este bidean, bai ikusi zela Euskal Herriko feminismoa koordinatzeko gune iraunkor bat behar dugula, ez? Lehen aipatu dan botere hartze horren bidean, eta gero, bueno, ba, zer da burujabetza feminista, edo zer adierazi nahi dugu, bueno, ba, ba, bilgune feministak bai egin du hausnarketa bat, eta burujabetza bai lotzen dugu erabakitzeko eskubidearekin, eta erabaki horiek kudeatzeko boterea izatearekin, ez? Osea, ahal izatearekin. Baino, herri hontan, ba, burujabetza maiz entzun dugu, beti, ba, herri nazio gisa, ez? Behar dugun, ba, antolak eta egoera hori bezala. Eta beti pizkatego egitura makroei begira. Eta bueno, eta burujabetza feministak egiten duen ekarpena liteke ba osea, herri hori osatzen duten subjektu eta gorputz guztiek azke izateko prozesu bat ere behar dutela, ez? Osea, eta prozesu hori egite bidean ere bestea lortuko dugula, edo behintzat paraleloak direla eta konfluitzen joan behar direla, baino gorputzek ere behar dutela ba buru izan, buru jabetza hori, ez? Bere harremanetan, bere osasunean, bere baliabideak kudeatzeko momentuan, eta pixka bat ba gorputzaren desioak, beharrak erdigunean jartzen duen buru jabetzaz ari gara bilgune feministak.
Bazken mezu horrekin agurtuko zaitugu orduan, Amaia, eskertzen dizugu, Ondarroan ospatutako topaketa feministen inguruko zertela da nagusiak zebrabidera ekarri izana, planteatu dituzuen gakoa kontuan izan, eta jarritu egiten ari zareten bide oparoarekin.
Vale, ba, mi esker.
Ondo segi.
Bai, agor.
Ikusten bazauzie, esan gure deu ja atxilotu nabela. Baina ez pentseu eniko lan guztizea alperrik izan danik, zuek egin dozulako posible nik egun honek Gerniken libre bizia lizeti, eh? Eta zuek egin dozulako posible asteburu honetan Gerniken libre izeti, eh? Horregaitzi konpromisoak bilduz jarraitzu hier dugu epaiketa politikoan kontra, eta behingoan herri hau libre izen da izen, biherren jarraitzu daigun. Hau pasuek, animo eta lazer arte.
Atxilotu dute Jone Amezaga. Entzun ditugunak atxilotu aurretik jendeak adierazi dion babesagatik, Amezagak berak egindako eskerritzak izan dira. Gernikako azoka egunean, azokan bertan atxilotu dute gazte errigoitiarra. Ingurukoekin, gertukoekin kalean zela heldu dira ertzainak, kaleko jantzitako batzuk lehenengo. Askok ikusi dute atxiloketa bertatik bertara, eta asko izan dira Infozazpi irratiari euren testigantza eskaini diotenak. Hoien hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tartean lekukotza horiek. Asteko gara egunkariko kazetari Jon Telleriak egindako atxiloketa unearen deskribapena.
Zora Jone Amezaga oraintxe, atxilotu du ertzainak momentu honetan txekotxean sartu berri dute. Zan da bezala, bueno, goizean Jone Amezaga Gernikara itzuli da bizitza normala egiteko azobotan eta goizean, bueno, herritarrekin bildu eta merkatu plazara joan denean merkatu barrura sartu da eta merkatu barruan hainbat herritaren babesarekin merkatuan zela ba, polizia agertu da, lehen bizi arronte jantzipako polizia, goiek dirak hasi dira eta Jone Amezagaren inguruan alako bezarka derritar moduko bat osatu dute eta bezarka horren bueltan, ba, ezin izan dute eraman lehen kolpean, orduan gerora ja beste, bueno, polizia zaila undi bat etorri da laguntzera eta azkenan kolpeka inguruko guztiak kolpatu zarrezaka eraman dute bon.
Itzela, izan da, aitortu dio edadeko andre batek, giroa baretu ostean Lea Artibaiko itzari. Alako leku batera etortzean eska gazte bat atxilotzera, nik neuk motz ikusten dut izan dira andre horren itzak, eta aitortu du baita ere, alakorik ez duela merezi Amezagak, ez duelako inorril. Ba ez, Amezagak ez du inorril, baina honako arrazoiagatik atxilotu dute eta espetxeratuko dute.
Zengora ez dagoen Jone Amezaga urte terdirako espetxera eraman dutera pankarta bat eusten zen makil bateko bastar batean zegoen zelo zati batean bere atz marka topatu omen zutela.
Amezaga atxilotzera joan diren unean besarkada handi batean batu dira lagun eta urkoak pilatu egin dira denak. Momentu horretan sartu dira ertzainak jende multzora denak modu baketsuan besarkatuta zeudenean.
Azte buru guztian herri babesari esker ezin izan dute atxilotu, gaur bizitza normala egitari ekin dionean ertzaintzak atxilotu eta espetxera eramandu Jone Amezaga errigoitiar gaztea.
Bide beretik jo du Gernikan aurkitzen zen Julen Arzuaga Euskal Herria Bildu koalizioko legebiltzarkideak ere.
Sartu dira zuzen ere azoka erdian diundela postuen artean bortitz eta bueno, Jonerekin diundenok bizkate pean gana urbildu gara era guztiz bakitzu bat eta bueno, batzuk etorri dira paisanos. Zalantzan daukat, erabili izan dituzten materialak morra sensibleak, ubotanak eta horrelakoak egia erabilgarria direnia horrelakoak erabiltzea aldan. Eta gero ja beltzak etorri da, eta bueno, beltzek egin dutena esan da baiana dana alko barrido bat. Eta, pues, bai, pues, india zauritua, pues, bai, bortit, zartu die.
Arzuagaren izetan entzun daitekeen gixan, ertzaintzaren jarrera ez da baketsua izan. Lekukoen arabera, azokako salmaiak ere apurtu dituzte, eta mezagaren inguruan zegoen jendea bortitz tratatu dute.
Aipatu behar da, bueno, merkatu plazaren buelta horretan, etxune dezenteko izan direla, ertzainaen buru bat ikusi dugu adibidez, bueno, Julen Artoa parlamentaria erasoten zuzenean, esan dionean erabiltzen ari zen, porra sensible deitzen diren legezkanpoko porra haietako bat, erabiltzen ari zen ertzainetako bat, eta Julen Artoa kargu hartu dionean kolpeka erantzun diola, parlamentaria da Julen Artoa, beraz, polizia autonomikoa guztiz, berarekin joan respetu bat, mantendu behar dela aurre ikus daiteke edo pentsa daiteke, ez da ala izan kasua, eta bueno, ez Artoakaren kasua bakarrik inguruko herritaren aurka ere, bueno, gogor ordaldu oldartu dela polizia. Prozesu osoan nazkagarri izan dela ertzantzaren barrera, zubia izailaren barrera nazkagarri izan da, euren guztatu zuten joneren kontrako hausia, prozedura guztia eurek dikatu dute, eta gaur esan behar da, ba, ginda jarri dutena interventzio hortiz eta madarikatu honen bitartez. Pentsatzen dut asko pentsatu beharko dutela hilabete hauetan Jone Amezagaren kasuan egin zituten portaera eta kontrara jarriko nuke adibide moduan hemen Gernikan Jonen lagunak familiarrak duki izan duen elkartasun eta babes horren partetik ba, egin izan dan lan handia eta benetan estimagarria eta txalotzekua.
Lakuako gobernuak ertzainen jarrera behar bezalakoa izan dela azaldu badu ere, zaurituak eragin dituzte besteak beste, 85 urteko emakume bat merkatu plazan bertan hartatu behar izan dute, hankan zauri bat eta besoa apurtuta zuelako.
Ni sartu naz, fiskate lasaitera, bakitera, esaten dut, ikusi dute erabiltzen aizien materiala, gainera, ez dakite legala, ez dakite reglamentarioa zan, zan diet eta lako batean, pues bai, baina hola, ez da nere kontra, baizik eta nik uste dute, bueno, pues erabili duten formatu bortizne horrekin kontra, edo beste dozein kontra ere izan dela, eta bai, markatua, zauritua, kolpatua, hemen inguruan bada.
Baina Mezagaren jarrera eta erabakiarekin ados agertu dira bertaratutakoak eta hitz indartsuak egin dituzte. Besteak beste, Mezagaren amak berak honakoak esan ditu.
Aho batetik bakea deukenek, eure dire herrize jipoltzen etortzen direnak, eure dire gure seme alaba bezoartetik kentzen datotzenak, eurek prestatutako zegadan ondorioz. Eurek gure izan dabe jone ametik eroan zelan edo alan, eurek prestatu gindatze hause auto guztize, eta zegaitik, ba, geure alaba, herri honen gazteriaren animatariko bat dalako, jendeak maite dagoelako, berak lan egin dagoelako herri honen gazteriaren alde, eta hone, potere zuek gure dabe gazteria, euren txokoetan sartute, kakasartzen, eta ez gizarte honen alde egiten dagoen gazterize, ez euren arazoak konpontzaren alde egiten dagoen gazterize. Eure gure dabe gazteri otxana, sokoratue. Eta gure alabak eta beste asko, horren kontra egon dira, eta lan egin dabe jaiak antolatu ekitaldizek danatarikoa antolatzen gazterize, euren txokoetatik ataratzen, eta kontzintzia dizien zer dan gaur eguneko gizartia eta norantza jo gure dugun. Eta hori dala eta gure beste hartetik kendu dabe.
Jone Amezagaren lagun Leirek berriz atxiloketaren ostean haserrea eta impotentzia azaldu ditu, baina Amezagak hartutako jokabidea eta gertukoek eta gerritarrek izandako elkartasun jarrera ikusita harro agertu da. Amezagari mezua ere igorri dio.
Bueno, ba, eusteko jarraitzeko oinarte dolez, gugadatxigula benetan, beren lan politikoa dela atxilotu nahi da dena, beren lan politiko hori edalako, bueno, nahi da belako, desaktibeu, gazte guztize mobilizau, eta horregaitik berak hori behargideko, esango zagunea eusteko, jarraitzeko hor, guke jarraitzuko gulen, lanien, bera eta beralako da beste kasu, holak holan dauzen beste, eta sortzi hau zipetrak eta ez ez pasetako gehiago holak hori, eta laun arte zine dala, eta ez abelortuko gazteria hori mobilizetia, eurre ingo dugule beti.
Arratsaldeko bostetako kanpaiak entzun ditugu eta azken orduko informazioari ireki behar diogu tartea zebrabidean, horretarako infozazpi irratira joko dugu, bertako esatari Maite Bidarteren gana, berak konta diezagun azken uneko albisterik baute den. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Maite.
Ba, arratsalde honen ekane eta bai...